إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, kenikmatan yang diberikan kepada kita. Dan salah satu bentuk nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amal-amal kita bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat amal itu baru bisa diterima jika ada dua. Jika terpenuhi dua, yang pertama adalah ikhlas dalam menjalankan amal ibadah tersebut. Dan yang kedua, dalam menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, saya sampaikan tadi di mukaddimah bahwa amal kita ini baru bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau terpenuhi dua. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'atul rasul dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan keharusan, merupakan kewajiban bagi kita dalam menjalankan apakah itu berkaitan dengan masalah ibadah, juga berkaitan dengan masalah-masalah muamalah. Dan ittiba ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penentu amal-amal kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuat sebuah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalannya pasti tertolak. Ditolaknya sebuah amalan, sebab yang pertama ditolaknya sebuah amal itu adalah karena sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang itu melakukan sebuah amalan yang memang sama sekali tidak pernah diajarkan, tidak pernah dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka amalan itu sudah pasti tertolak. Apakah itu bentuknya masalah ibadah? Apakah itu bentuknya dalam masalah muamalah? Apakah itu bentuknya dalam masalah dakwah? Kalau itu semuanya tidak sesuai dengan, artinya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan amalan itu sudah pasti tertolak. Contohnya ketika seorang itu melakukan ibadah sholat atau ibadah puasa yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan misalnya sholat duhur, seorang melakukan sholat duhur 5 rakaat atau sholat subuh 3 rakaat, atau kita katakan dia tidak tumaknina di dalam sholatnya. Tidak tumaknina artinya tidak melakukan kesempurnaan di dalam sholat. Belum berdiri sempurna, dia sudah mulai ruku. Belum ruku sempurna, dia mulai berdiri. Belum berdiri sempurna, dia mulai sujud. Belum sujud sempurna, dia mulai duduk. Dan belum duduk sempurna, dia sujud. Nah, belum sempurna duduknya, dia sudah salam. Ini kita katakan adalah salah satu dari amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau melakukan gerakan-gerakan yang itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya mengangkat kedua tangan di atas kepala, mengangkat tangan ketika takbir di atas kepala, maka ini sama sekali juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua amalan seseorang itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak adanya aslul iman di dalam dirinya. Artinya tidak memiliki sama sekali keimanan di dalam dirinya. Dia adalah orang yang kafir, baik itu kafir asli maupun dia murtad dari agama Islam. Maka ini juga termasuk salah satu dari amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua syarat dalam ibadah, apakah itu misalnya ibadah sholat, ibadah puasa, kemudian zakat, haji, syarat yang mutlak yang pertama itu adalah harus orang itu muslim. Maka orang kafir tidak akan pernah diterima amal-amal sedikit pun. Bahkan kebaikan-kebaikan di dunia pun juga tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu adalah kufur, kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau orang kafir ketika memberikan nafkah kepada istrinya, keluarganya, itu saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suapan nasi yang diberikan kepada anak dan istrinya, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Karena mereka itu adalah kafir, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli." Tidak ada yang menghalangi amal-amal mereka itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi nafkah-nafkah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala illa annahum kafaru billahi wa rasuli. Kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau nafkah saja, seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada istri dan anaknya saja tidak diterima, oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, maka min babi aula, lebih utama lagi tidak akan diterima berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan sama sekali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua, amalan seseorang itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, amalan itu tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berbuat menjadikan selain dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sekutu. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat untuk bergantung kepadanya. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Maka ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu mengaku dia adalah seorang muslim. Dalil yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berbuat menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan? Maka apa? La yahbatanna 'amaluka. Niscaya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menghapuskan seluruh amal-amalnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Dan di akhir nanti di hari kiamat nantinya, dan dia dikumpulkan, betul-betul akan dikumpulkan bersama orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syirik ini adalah termasuk dosa yang paling besar dari semua deretan dosa-dosa besar. Oleh karenanya ini adalah merupakan pembatal-pembatal amal seseorang. Ketika seseorang melakukan ibadah sholat, sementara niatnya ada di dalam menjalankan ibadah sholat adalah beribadah, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syirik itu adalah musyarakah. Syirik itu adalah dia membuat tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia niatnya melakukan ibadah salat, dia juga niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ketika dia melakukan ibadah sholat dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga niat untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, maka ini sama sekali tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila seorang melakukan ibadah sholat sementara di dalam hatinya keyakinannya masih mengakui bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ada yang memberikan rezeki, mengakui bahwa selain dari Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya, mengakui, meyakini bahwa selain dari Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa mengatur dari alam semesta ini, maka ini juga walaupun dia mengaku dirinya seorang muslim menjalankan ibadah sholat, maka amal ibadahnya tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak akan pernah menerima amalan-amalan orang-orang yang di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah para tukang sihir. Tukang sihir tidak akan pernah diterima amal ibadahnya sedikit pun, walaupun dia melakukan amal ibadah itu sampai 1000 kali. Walaupun mereka melakukan ibadah sholat sampai 1000 kali tidak akan pernah diterima. Tukang sihir tidak akan pernah diterima amal ibadah puasanya. Tukang sihir tidak akan pernah diterima amal zakatnya. Tukang sihir tidak akan pernah diterima amal ibadah hajinya. Kenapa? Karena tukang sihir dia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penolong. Kemudian demikian juga dengan yang disebutkan dalam hadis adalah arrafan, adalah tukang dukun santet. Demikian juga tukang ramal. Tukang ramal. Maka apa kata Nabi SAW dalam hadis, man ata arrafan au kahinan. Siapa yang mendatangi tukang ramal? Siapa yang mendatangi dukun santet? Nah, siapa yang mendatangi tukang sihir? Fasaddaqahu bima yaqul, fasa'alahu. Dia menanyakan sesuatu kepada dukun tersebut. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan. Maka falam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Maka salatnya tidak akan pernah diterima selama 40 hari 40 malam. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwa amal ibadah seseorang itu tidak akan diterima jika seorang itu ada di dalam dirinya bentuk-bentuk kesyirikan. Demikian juga ketika seorang itu melakukan ibadah sholat, sementara di dompetnya, di kantongnya itu masih ada raja-raja, masih ada jimat-jimat, maka itu juga semuanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ada seorang yang mengikat benang di tangannya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya untuk apa benang diikat di lengannya, kemudian dia mengatakan ini adalah untuk tolak bala atau untuk yang sejenisnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inziha, lepaskan benang itu. Kenapa? Karena jika engkau meninggal dalam kondisi yang seperti itu, maka amalmu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa syarat, jadi kalau di kantong kita atau di dalam tubuh kita masih ada sesuatu yang itu adalah, dan ini termasuk penghalang-penghalang di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat bahwa amal seseorang itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah melakukan yang atau menambah sesuatu yang itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menambah dan mengurangi ajaran-ajaran Islam ini juga tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang diperintahkan kepada kita dalam menjalankan ibadah itu adalah hidup sederhana, sederhana di dalam menjalankan ibadah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengurangi dalam masalah-masalah ibadah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada khutbah hari ini itu menjadi perhatian bagi kita untuk selalu kita memperhatikan diri kita, apakah amal-amal ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga ketika kita dalam menjalankan ibadah, di dalam diri kita harus selalu ada rasa berharap dan harus ada rasa takut dan juga harus ada rasa cinta. Kita melakukan ibadah sholat itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus disertai dengan rasa takut, jangan-jangan amal ibadah saya ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ibadah sholat yang saya lakukan ini itu adalah menjadikan saya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan juga kita selalu berharap bahwa apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita dan juga mengampuni seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa melakukan amal ibadah dan juga muamalah di dunia ini adalah mengikhlaskan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan betul-betul hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain ketika kita menjalankan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selalu kita perhatikan apakah amal yang saya lakukan ini sudah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikehendaki oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berita-berita yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa-apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang selalu punya semangat dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya sesuai dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.